Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la quaran de octobro 2012. Benedicto la Dexesa estis hodiau en Loreto, ocase de la quindeca da Treveno de la voyaggio al tio fama pilgrim loco fare de Johano la Dudectria, cai por confidi alla Virgulino la iaron de la credo, quiu inaugurigios post malmultai tagoi. La programo de la voyaggio estis tre sobra. Post la alveno per helicoptero, iela deca matene, la papo atingis la Marialan pilgrim locon de la Sancta Domo por celebri la meson. Post tag mangio, en la centro Johano Paolo la Dua, li salutis la organizantoin de la visito, iela decoca horo ocasis la reveno al Vaticano. La papon acceptis en Loreto festoplene pli ol 10.000 fideluloi. Granda estis ilia entusiasmo. Ili atingis la pilgrim locon ec de la frua mateno. La plazon fronte alla pilgrim loco oni ornamis lau discreta maniero per floroi cae tapiscioi. La tuta urbo estis plenplena ie blancai cae flavai flaghetoi, la coloroi de Vaticano, cae de tol strioi ciui salutis la papon. Temis pri etoso de la grandai ocasoi, se consideri che la tranquilla urbeto, en quiu estas la pilgrim loco, havas 12.000 loggiantoin. Sed ili estas cutimigintai iela accepto de papoi, char tiu de hodiau estis la oca visito de papo dum la lastai 15 iaroi. Dum la meso en Loreto, Benedicto la Dexesa confidis alla di patrino la malfacilagio in ciuin travivas nia mondo, ciu sercias pazon, cae la problemo in della familioi cae della geiunuloi, ciui rigardas al estontezzo cun zorgado. En la nuna criso, diris la papo dum sia predico, ciu concernas ne nur economion, sed diversa in sectoro in della sozio, la incarnigio della filo de Dio invitas nin havi esperon. Gi diras al ni che anca dum malfazila i momentoi nine estas solai. La papo declaris che sen Dio, la homo ie la fino, lasas che unu arangu egoismo sur solidarezzo cae amo, materiai aferoi sur la valoroi, havi sur esti. Cun Dio, anca dum malfazila i momentoi, momentoi de crisoi, ne malaperas la horizonto de la espero. La incarnigio diras al ni, che Dio eniris en nian homezon, cae accompanas nin. La homaro vidas che falas multai fixai punctoi, sed nenio perdigas, se oni sequas la evangelion. Benedicto la Dexesa poste sin adresis recte alla pilgrimuloi. Ni devas agnoschi che chi elogias Dio, ni ciui estas heime. La credo povas estigi la veran turnigion en nia vivo, quancam foie, ni timas che la cesto della Signoro povas esti limo por nia liberezzo. Sed, daurigis la papo, giuste Dio liberigas nian liberezzon. Gin liberigas disde enfermigio, disde soifo ie povo, possedo, regado, cae igas gin capabla malfermigi alla dimensio quiu realigas gin lau plena signifo, la dimensio della mem donazzo, della amo, quiu farigias servado cae condivido. Poste la papo reliefigis apartagion della Sancta Domo de Loreto. Gi estis starigita sur strato, cae tio signifas che gi ne estas privata domo, gi ne appartenas al persono au al familio, sed gi estas logeio malfermita al ciui, quiu staras, por tiel diri, laulonge de la voio de ni ciui. Sequis la confido al Maria. Mi desiras confidi alla Sanctega Patrino de Dio, ciuin malfazilagioin, ciuin travivas nia mondo, iela sercio de tranquilo cae pazzo, la problemoin de multai familioi, ciui rigardas al estontezzo zorgantai, la desiroin de la geiunuloi, ciui malfermigias alla vivo, la suferoin de tiui, ciui attendas gestoin cae electoin de solidarezzo cae de amo. Benedicto la Dexesa, ciel ni diris, confidis alla di patrino anca ula nunan tempon de grazzo por la ecclesio. Post malmultai tagoi inaugurigios la iaro della credo cae la sinodo della episcopoi. Du gravai eventoi, cioi havas ciel culminan celon la novan evangelizadon. cae nun aliai informoi. Finigis en Limo, Peruo, la tria pinta renconto della Internazia Associo della Arabai cae Latin Americai Landoi. Cefai temoi della renconto estis Sirio cae la eventoi dum la tiel nomata Araba Printempo, sed ancau la economi commerzai rilatoi inter la du areoi. En la fina declaro, oni instigas la mondon, subteni la pazon, la sen armigion, la nedisvastigon de atomai armiloi, la respecton de la homai raitoi, cae la lucton contra u terrorismo. Londono, Amnestio Internazia denuncis la malaperon de conata advocato por la homai raitoi cae de unulia amico, occasinta pasint marde en Sahnaia, quartalo en la circa urbo de Damasco. Khalil Matuk, 53-jaraĝa, membro de la cristana minoritato, defendis centoin da malliberuloi pro politico cae conscienza liberezzo dum sia longa carriero kiel advocato. Pro parolantino de Amnestio Internazia declaris, ni tresorgas, char Khalil Matuk suferas je gravai pulmai problemoi, cae besonas curazoin cae regulain controloin. Islamabado, la accusistoi en la iugge processo contra Urim Shamasich, la cristana knabineto arrestita pro supposata blasfemezzo cae poste liberigita contra u cauzio, plenumas obstrucceman tacticon, cun la nura celo sen fine procrastigi la eventoin cae malebligi completan solvon della caso. Tion declaris al informagenteio Fides Paul Batti, pakistana ministro por la nazia harmonio. La supera cortumo de Islamabado facte devis procrasti la tribunalan audienzon gis la dexepa della nuna monato, char la accusistoi ne povis cesti pro malsano. Ilia strategio, diris Batti, ciò case mal successos, char la aferon pritractas la supera cortumo, ne condicebla tribunalo, cae la defendantoi presentis supervenca in pruvoin. Cai hodiau alvenis la informo pri la caso de du infanoi culpigitai je blasfemezzo. Tio occasis en Egiptio. Temas pri du coptai infanoi arrestitai hierau, char ili mal respectus la Coranon. Nabil Nagi Rzik, 10-jara, cai Mina Nadi Farag, 9-jara, ciui ne capablas legi nec scribi, estis ludantai ce rubajuio cun quelcai paperfolioi. La loca imamo accusis ilin che ili urinis sur la pagioin de Corano. Antau ol sin turni alla polizzo, la islama religiulo conducis Nabil Kainadi al copta pregeio, petante alla parochestro puni ilin. Fronte alla rifuso della pastro, la imamo conducis la du infanoin al tribunalo. Nun la du infanoi estas en carcero por neplen cresculoi en urbo Beni Suef. La patro de uno e la du defendis la knabetoin, clarigante che ili ne capablas legi, ili secve ne povis coni tion cio estis scribita sur la pagioi, trovitai en saceto apud amaso da rubajoi. La caso de la du knabetoi aldonigas alla ondo da decoi da arrestoi pro blasfemezzo, cioi crescis la un ombre en Egiptio, post la apero de la fama contra islama filmo, cai de la satirai vinietoi pri Mahomedo publicigitai de Franza semainajo. Plei parto de la arrestitoi en Egiptio estas coptoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.